faslda bayram sabablar bahona o'zi didor uchun bayram o'ylab topilgan
kimdir she'r yozdi kimdir qo'shiq aytdi qorda yopoq orzu yaxshi niyat bilan yangi yil deb atagan
oldinda yangi yil yangi omad yangi baxt yangi safarlar uchun yangidan qilaylik xush kelding yangi yil shod bo'lsin katta kichik yangi yilda yaxshiliklarga birga yetaylik
yaxshi yangiliklar bo'lsin uzoq yaqin dillar yaxshilikka to'lsin
hamma bir-biriga muhabbatli bo'lib himmatli bo'lsin hurmatli bo'lsin
olimlar yangi ixtirolar qilsin me'morlar uylar binolar qursin yor bo'lsin doim insonga ezgu dunyoda tinchlik omonlik bo'lsin
kimdir she'r yozib kimdir qo'shiq aytdi
Qorday
oppoq qorzi yaxshi niyat bilan
yangi yil deb atagan
oldi